blaðsíða 28. Ég vona að áætlunin virki, en ég er ekki viss. Ég spyr Vénýju hvað hún haldi þegar við skrifumst á í tölvunni. Heldurðu að þetta virki? Spyr ég Vénýju. Elskar mamma þín þig? Spyr hún á móti. Auðvita, svara ég. Þá virkar það, svarar Véný. Pappi minn elskar mig líka. Þau sjá að okkur líður ekki vel og þá gefast þau bráðum upp. Þau elska okkur öruglega meira en hvort annað.